Euskadi Irratia.
Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon, Maite.
Paula Ostiz zoriontzeko moduan gara, hortaz ea Athletic zoriontzeko moduan egoten garen.
Ea Athletic segitzen duen, egi esan, gaur neskato Nafarra gazitako bidetik junior emakumezkoetan, notizia da hori, mugarri bat jarri du Paula Ostiz, Nafarrak junior emakumezkoetan inoiz etzeukan, Euskal Herriak dominarik munduko ziklismo txapelketetan. Bueno, ba, gaur goizeko berri pozgarri hori xe daukaku, Zuritzen berak lortu du Ostizek berriki Europako txapelketan. Urre eskuratu zuen erlojoaren kontrako munduko txapelketan eren egun. Zazpigaren postua eskuratu zuen, gaur Kat Ferguson Britainiarraren ondoren Paula Ostiz. Bigarren izan dugu munduko txapelketan. Beste emakumezko bat ageri da. Beti aldarean jarrita daukagun Joane Somarriba, domina lortutako emakumezkoen artean munduko txirrindularitza txapelketa.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Baina noski, Zuritzera joan aurretik, lehiaketari begira jarrita Europa Ligan Erromara joko dugu. Athletic Roma agertuko zeio gaur gaueko 9:00 girotzeko betarik ez dago. Roma, Roma da, eta Athleticek sendo jokatu beharko du. Bueno, itxura batean, sendo reala lehen da biziko zetian behintzat bai, Nizaren zelaian. Remiro atezen erabaki garri beste behin, penaltia gelditu zuen, John Martin atzelaria tarteko, arrobiko 9 jokalari hasierako 11ko animan hori. Logroñoko eskupilota torneoan Artola Salaberrik aukerarik gabe utzi dituzte Altuna eta bere atzelaria, ze aurren Aldabezen, gero Gaskue atzo, 16 eta 22 nagusitu zitzaizkien Artola eta Salaberri. Gaur, lehendabiziko finalista erabakiko da, Peña Albizu, Peio Etxeberria, Rezusta partida. Gainera Euskal Saskibaloi Kopa daukagu, gaur danik, igander arte Beasainen, gaur 7 Gernika Araski. Igandean proba mitiko badatorkigu, oso denbora gutxia mitikotasun hori hartu baitu. Gorbeia Zuzien mendila esterketak. Errugbiare badaukagu, Miarritzek oraingoan etxean duelako partida Agileran. Gaur gaubeko 9:00, 13 Miarritzek, bere gaurko aurkariak Grenoblek, 12.
Aizu, zer duzu buruan?
Ba, zilindroak, ledargiak, agun kromatuak eta brum, brum!
Autoa aldatzeko finantzak eta bila bazabiltza, sartu ruralkutxa.com webgunean eta atera zazu burutik. Eta auto elektrikoa nahi baldin baduzu, finantzak eta are hobea da.
Ruralkutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordubiako 23 minutu gutxi dira, gaueko 9:00 Erromako Estadio Olimpikoan Roma Athletic Europa Ligako lehendabiziko jardunaldian Italiako hiriburuan dugu Ariz Gallastegui lankidea. Atzo jokalariak ere bertan izan ziren, entrenaldiare bai, partia bezperako egin zuten. Aritz, Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, ja momentua iritsi da, ikusi genuen bere momentuan ere jokalari eta talde zerrenda indartsuak egongo zirela. Bueno, ikusi dugu Roma Athletic. Izki handiak dira, ez da? Izki handiak dira, kolpetik Samameseko finalarekin pentsatzen azteko.
Bai, duda barik, urrun ikusten daune honetan Samameseko finala, eta ala beharko luke izan, atzo Iñaki Williamsek, ba, berak horren famatu egin zuen Alo Bajini jarraipena emateko ba, mesua igorri zioen, eta nik uste dute hortik jo behar duela bai Athleticek eta baita bere inguruak ere lehiatzeko eguna iritsi da, 6 urteren ostean inork ez daki, nola erantzungo duen talde zurigorriak Europan, eta aipatu duen moduan ba, Samameseko finalaz hitz egitea, erraz hitz egiten da, kaso erraz egi, baina bidea luzea eta traba askokoa izango da. Manchester Unitedek edota Porto, esate baterako, ba ezin izan zuten, lehen jardunaldian irabazi, eta bi talde hauek ba, txapelketa irabazteko hautagaietako bi dira, baina ez dira bakarrak, Tottenham, Lazio, Fenerbahce edota Lyon dauden txapelketa bat irabaztea, ba beti delako nekeza. Unai Gomez, entzun behar dugu horren inguruan.
Bai, esan zu moduen, ba, egiz eta Samamene zati finala ba, motiu ditzen duzkule, bai, bueno, argi daku talde oso gorra duzela, adibidez bizarkue, da pausos pausos unbi gara finalera ordu arte.
Eta zerrenda horretan sartu behar da, ezinbestean dudabarik gaurko aurkaria Roma krisi instituzionalean murgilduta dago, Javi Estatu Batuaren apustu horrengo ze ez da atera, entrenatzaile aldatu berri dute, Daniele Rossi ba etxeko semea, etxeko txukuna, kutsuna kendu egin zuten, eta Iban Juric kroaziarra jarri hasiera batean hautsak arraitu zituen erabaki horrek, baina Juricen lehen partiare bikaina izan zen, lideraren kontra kaltsioan iru eta utxira bazizuelako Romak, eta horrek argi eta garbi erakusten du ba, potentzial handiko taldea dela. Dobitz, Dybala, Mancini, El Saragui edo Tajumez duene talde bat ba, beti delako aintzate hartzekoa. Unai Gomez.
Bueno, kalitate handiko jokalitzetako, eta argi daue ba, Italiako ekipo handi bat dela, así que, bueno, ikusi-ikusean duen partidu da guk gure maksimum inguzela izan.
Gaur gaueko bederatzietan, ohikoa dugunez, demoralde honetatik aurrera, Garazi Muruaren laguntza izango dugu. Garazi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, lehiaketari berrekitera doa Atletik eta, bueno, ikusten duguna da parean, zezen handia dagoela. Azteko partida handia, importantea, Garazi.
Bai, bueno, nik uste oso partidu politxa eta berezi izango dela. Atletik entzat Europara itzulera da gaurkoa, sei denboraldiren ostean. Partidu zaila izango da ziur, Romak 2022an Conference League irabazi zuen besteak beste, eta, bueno, esan dugun bezala, ba, kluba handia da, ez? Aritzek esan duen bezala serian liga hasiera nahiko gora beratxua izan du, une honetan 9. dau, baino baloiarekin oso trebeak diren jokalariak ditu, eta bueno, ba, barrutik sortzen diren espazioetan eta kontraerasoetan ba, aurkariari mine egiten dakien taldea da. Baino Atletik meitzaldetik ba, nik uste oso dinamika honean dagoela, ligan 3. postuan 13 puntuekin, eta bueno, nik uste egoera honean hartzen duela partidua, ez? Pena Sanzeten baja, giarretako gainkarga baten ondorioz, baja garrantzitsua da esaten duen bezala, liga zera bikaina egiten ari delako, eta bueno, ba, jokalarin desberdin horietakoa delako, baino dena dela ba, nik uste taldea oso sendoa dela, eta jokatzen duela, ba, gaurko partidua lehiatu eta emaitza positibo eta on bat eskuratzeko moduan doala Atletik.
3.000 jarraitzailea baino gehiago esaten da, hiriburu handia da hori, ikustaldira, jarraitzaileak edo ezkutuan dabiltza. Ze uste dut, horrelakorik ere iradoki dela, ez da, Aritz?
Bai, egiari zor Roma handia da, eta elastiko zurigorriak atzo baino gehiago ikusten dira, baina guk espero genituena baino gutxiago egia da, ba, zerrikusi badagoela hemen, eta sakabanatuta ikusten ditugu, baina esate baterako gune honetan atletizaleentzate jarri duten elkargune edo meeting point honetan gaude, alegia Piazza del Popolon, eta hemen elastiko zurigorri gutxi ikusten da, eta ikusi egin beharko da, klubak esan zuen 2006 saletik gora espero dira gaurkoan olimpikoan, eta sarrerak saldu baldin badira, ba, horrek esan gura du, ba, jarraitzaileak ere hemendik ibiliko direla, eta horren bestez ba, erantzuna eta babesa ona izango dela, baina beste askotan bueno, ba, denak elkarturik ikusi ditugu leku konkretu batean animatzen, eta kasu honetan ba, hori ez gara ikusten ari, eta horrek ba, neurri batean harritu egin gaitu, akaso ba, Sevillako oroitzapenak ditugu, azkenak horietxek dira, eta beste kontu bate izan zen, eta azken biegun honetan bentsat Erroman ez dugu ikusi, eta hemen turisten tartean sakabanaturik ikusten ditugu elastiko zurigorriak eta argazkia, ba ez da, ba, beste batzutan ikusi dugun bezain indartua.
Bueno, 11 ez dugu aipatuko, baina labur bukatu horretik aritz, garbi dagoena da Atletikek batzuk atera edo besteak atera aldaketa sakonekoak egin izan dituenean ere, Espainiako Ligan momentuz ez du inolako nahigaberik antzeman aldaketa horien ondoren taldeak, beraz alde horretatik behar bada arduratzen gaituena da mina hartutakoak, eta bereziki biziren, bi aski ezagunak horiek ondo egotea, gainerakoan badirudi garantia edo bermea ematen duela momentu honetan Atletikek.
Orain arte bai, ikusi egin beharko da aurrantzan ze gertatzen den, baina orain arte ba txandatzeak handiak eta asko izan dira Balberderen partetik eta emaitzak oso onak izan dira. Egia da Oian Sanzetes egotea ba utxune garrantzitsua dela, ba bere izan delako liga hasiera honetan Atletikeko jokalaririk onentsuena, eta ikusi egin beharko da nola dauden batetik Julen Agirrezabala atezaina, bestetik Nico Williams denak Nikori begira daudelako, bai gu eta baita Erroma zaleak ere hemen egon garenean ba Nico eta Nico jokatzeko besterik ez dutelako ahoan izan Erroma zaleek eta horren bestez baikusi egin beharko da anaietan gaztena nola dagoen, baina esan dago orain arte oso ondo erantzuna dute baiokatu duten guztiak eta ia gaurkoan konpromiso handiko leia baten aurrean berdin jarraitzen dute. Etxeko taldean berriz, Pellegrini kapitaina ez dago jokatzeko moduan eta antza barazo fisiko batzuk etarteko Paolo Dybala argentinarra ere kolokan nahi dago.
Izenak badaude, egi esan Erromakoen jokalari zerrendan armategia benetan handia duka entrenatzaile berriak Juricek. Eskerrik asko, Garazi Murua, gaur arratsaldean entzungo zaitugu, eskerrik asko, Garazi.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, partida hasi bitarteko tarte hori alden atseginena gerta dadila Erroman, Euskadi Irratiko taldearen zate, eta baita atletik zali guztien zatera aritz, gero arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Josemari.
Bueno, Bart, Nizak bat, Realak bat, eguna zabaldu horretik, baina hortxe nonbait iritsi dira Realeko jokalaria bueltan Donostiara, eta entrenatzen ariko dira oraintxe, asteburuko partidari begira, hemen ez dago atxedenik. Eta ze erakutsi dio Bart, Realak bere jarraitzaileari. Bueno, aurren aurrena kolpea latza, Imanolek, bederatzi arrobiko hasierako taldean, gutxi daudela, to, bederatzi, fitxak eta guztiak aulkian, gola sartu du, aspaldiko parte zarrealak eta bigarren zatian lanak Maitane Urbieta.
Gol lehorteari amaiera emanda eta arrobiko bederatzi jokalarirekin amaikakoan lehen puntua erdietsi du Europa Ligan Realak. Imanolek sistema aldatu du talde frantziarrak bezalaxe bosteko lerroa atzean kokatu eta taldeak lehen zation bat egin du. Lau partien ostean, kontrarioaren atea zulatzea lortu du Barrenetxearen bitartez, 17. minutuan utxeta bat aurreratuta lehen zati horretan golaukera gehiago izan ditu Realak, baina ez ditu baliatu eta beste behin atzean egindako akats baten ondorioz, haienek ez du baloia behar bezala urruntzen asmatu, Nizak berdinketaren gola egin du atxeen aldira iritsi aurretik Rosarioren jaurtiketa batekin. Bigarren zatian Imanolek aldaketak egin arren taldeari erregaia agortu zaio eta ezin neurketa irabazi. Eta galtzear ere izan da, eskerrak Remirori Patxekok kontrarioari elastikotik heltzeagatik barrak adirazitako penaltia gelditu baitio Gesan aurrelariari Imanol Alguazil.
Lehendabiziko zatiakin oso gustura, pena, azken egun minutu gol hori jasotzea. Eta gero, gila esan, bigarrengo zatian, janekea, gila esan, baita ere beraiek talde ona da, fizikua, eta gila esan, bigarrengo zatian, nahi genuen baino baloi gutxiago izan deu, baina izugarrizko lan hain deu defensiboki, eta gila esan, pena, dibuju aldaketa, jokalari berrik, eta izugarrizko partidu egin deu.
Arrobiaren aldeko apostua eginez ekin baitio Europako ibiliari talde Txuri Urdinak.
Reala gea eta ni hontan siniste dut. Atzo esan izuen, hanka freskua behar genituela eta jokalari hauek gaur demostratu baita ere ondo daudela eta horregatik ganitzen dute aukera jakinda. Guretzako gaur partido garrantzitsua zala.
Eta azpimarratzeko izen bat, Jon Martin, debuta egin du Europan, sendo eta konfiantza zagertu da, 18 urteko atzelaria neurketa guztia jokatuta.
Egia esan oso pozik, nire lehenengo partida Europan, eta nire lehenengo aldiz amekakoan, eta egia esan oso pozik eta kontentu. Nik beti presnago Imanolek nosbaiten jartzen manago, eta gaur lehen aldiz jarri dit, eta egia esan oso pozik, eta jarritzeko gogin.
Europa alboratu eta jada burua ligan larun batean Valentziaren kontra jokatu beharreko partida garrantzitsuari begira Imanolek, Kubo, Sergio Gomez eta Ager besteak beste fresko izango ditu.
Realak urrengo partida Bruselan izango du Anderlechen kontra. Anderlechek Bart garaipena lortu du 2-1 Ferenbarosen kontra. Federazio Kopan, Espainiako Federazio Kopan, bitalde umil. Lanean genituen batek aurrera egin du kopako penaltietan. Kalahorraren kontra Sestao aurrera doa, urrengo kanporak eta Lugoren kontra Izarra bidean gelditu da 4-2 galdu baitu Poblenseren kontra. Baina arratsaldeko ordu biak 13 minutu gutxi. Gaur goizeko berri pozgarri hori. Somarribaren domina bagenituen beste inorrez. Beste Euskal Herriko emakumezko bat munduko txapelketen rankinean dugu gaur euritan Zuritzen az esprina joduen bigarren postua eskuratu du eta Euskadi Irratia badu lagun bat bertan Xavier Usabiagari da txapelketa hori jarraitzen Zuritzen. Arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Handia egin du, Paulo Ositzak, Xavier?
Ikeragarria, eta munduko txapelketa eta munduko txapelketa bezala xe denboraldia izan ere gaur egun txirrendularitza oso goiztiarra bizitzen ari gara eta euskal txirrendularitza ez da atzeratu, emakumezkoetan behintzat, Paula Ostiz Iruñarra marka hundiek ari da jartzen gogoan izan, Europako txapelketan erlojupeko saioa irabaz egin zuela eta gero munduko honenak etorri, eta antzazpigarren postuan salkatu zen, baina gaur egin duena ikeragarria izan da. Izan ere Uster eta Zuritxarteko 63 kilometro tardiko ibilbidea izan duen lasterketa gogorra izan da, bereziki euriegatik, aterune bakar batera ez dute izan eta hotza hundirik ez, 15-16 graduko temperaturarekin lehiatu da, baina barruterik gogorrenean sartu direnean, bereziki Victoria Shalodonova, eslovakiarrak lasterketa gogortu egin du, lehendabiziko aldapan 7 metro eta azken 5 metroetan, 17.7 pendiza dagoen aldapa horretan 7 onenak bereizi dira, eta urrengo aldapan Wittikon Strasen han bereizi dira 3 onenak, eta han sartu da Paulo Ustiz, gero zeuk esan bezala hirurak ere esprintean ailegatu dira, eta Kat Ferguson, Britania handiko txirrendularia eta bere taldekide izan da onena, bigarren postuan salkatu da Paula Ostiz zilarrezko domina beraz, Naparraren zat eta hirugarren Victoria Shalodonova. Kat Fergusonek erakustaldi emandu, kontutan hartu txirrendulari gazte honek, erlojupeko saioare berak irabazi zuela, eta 2020 urtean, Zoe Baxter, bere errikideak egindakoa berdindu egin duela, alegia munduko txapelketa biak irabazi egin ditu Kat Ferguson, Britania handiko txirrendularia. Beste bi euskal txirrendularia ere izan dira lasterketan, Aiala Serrano, 42. Postuan salikatu pelotoian ailegatu da 5:27 eta pixka bat atzerasiago helmugaratu da hain justu ere Irati Aranguren. 60. Postua usurbildarrarentzat 7:45. Horren bestez, bigarren Paulo Ostiz, 42. Aiala Serrano, Larraudala, pelotoian eta Irati Aranguren 60. Postua.
Bueno, ba, testigantza hoxe bidali digu Jon Inorizak, bake taldeko teknikoetako bat da, alegia Paulo Ostiz oso gertutik jarraitzen duena, Inoriza.
Paulak berriro ere berea edo beregan zuen guztia mai gainean jarri dau, bigarren postua, munduko bigarrena izan da, ez dakit, aste borobila, denboraldi amaiera borobila, eta, ba, bueno, lasterketa bizia, gero ere iesaldian sartu da eta berea eman du, ez dakit, txapelak entzeko moduko, lasterketa.
Egi esan, handia izan da gaurko goiza eta neskatonek eman digun poza, Joanes Omarriba hor genuen, mugarriak jarrita 2002an, 3. Iraupeneko proban, 2003an, errojoaren kontrakoan urrea, 2005an, zilarra lortuta zeukan errojoaren kontrakoan, bueno, baina junior mailakoan ez, ba hemen txedaukagu, gaur gaztetan jarri duen mugarria, Paula Ostizek. Bueno, Xabir Usopiarekin daukagun hartu eman honetan, arratsaldekoari begira, erne egongo gara, egia da, junior mailakoei garai batean ez genien ez presiorik eragiteagatik, ez genien aparteko harretari jartzen, baina kontua da, gaur egun hortzak ateratzerako profesionaletan dabiltza. Hori egia da, beraz, Xabier, arratsaldean erne egon behar dugun honbait, Paul Seixoes, frantziar gaztearekin.
Bai. Ala da, eta favorito nagusitako bada, eta Frantzian badakizu, Bernard Rinole Frantziako turre irabazi zuenetik garen ordezkoaren bila dabiltze, eta askotan izan dute, honek edo ark irabaziko du, ba hori oihartzun handia lortzen ari da Paul Seixas, erlojuaren kontrako saio ere berak irabazi zuen, eta nazioartean ari diren jokatzen ari diren probak erreintxuenak ere berak eraman ditu, gaurko ibilbide gogorrean, 127 kilometroko lasterketarekin beharko diote arratsaldeko ordubiak eta 17:17 direnean Usterren abiatuko dira, Zuritzen amaituko da lasterketa, eta barrutieri itzuli eman eta gero, Paul Seixas jotzen dute guztiek favorito nagusi. Aurkariak ez dira inoiz gutxi etxi behar izaten, eta Danimarkak badu iazko txapelduna Albert Philipsen lehendabiziko urtea izanik garaipena lortu bazuen aurten ere demoraldiko lasterketa askotan lehendabiziko postuetan ibili da, eta herberetako selekzioek ere oso selekzio edo talde indartsua duen arren, gehien bat behintzat bi izen horiek aipatzen dira. Iazko munduko txapelduna Albert Philipsen eta bereziki Paul Seixas frantziarra.
Zuk espektakuloa bazenekin ziurtatuta zegoela igandean Pogatxar, Benepoel, Van der Poel eta horiek guztiak lanean jarritakoan bainan. Horren aguru hasi behar zenutenik, gozatzen hor Zuritzen. Bueno, basegi horrelaxe eta zeure berrien zain izango gara, Xabier, pasa arratsaldeona.
Eskerrik asko arratsaldeon.
Gaurko berri handia noski, eta ez aztu, pistakoa munduko txapelketa, bezala harritxoko goraziko digu, Izaro Etxarrik aurten puntuaketan munduko txapelketan lorturiko bigarren postua. Mugarriak mugitzen eta jartzen Euskal Herriko kirolariak emakumezkoak gaur Paulo Ostiz Zuritzen. Arratsaldeon, harritxu,
baita zuri ere.
Logroñoko San Mateotara jo behar dugu Zeu tarteko, Bart Altuna eta Kaskue, jakitu aurrera egiteko aukerarik gabe.
Bai, eta begira, Altunak ez du lortu San Mateo Tako ferian, aurten garaipenik bi partida jokatu, bi atzelari ezberdinekin jokatu du, bi gainera maila honetako partiduetan berriak, eta ezin izan du aurrera egin. Atzo 16 eta 13 irabazten Joan Arren Gaskuerekin, 9 tanto bata bestearen atzetik egin, eta Artola eta Salaberrik 16 eta 22 irabazi dute. Iñaki Artola.
Bi parte eukitula esan nuke partiduk, hasieran ba behan hausi, bueno, pelotak hasieran zeukan brilu horrekin eta nahi jokinien ba sale hortatik ateatzea kosta izait, egin izan, pixkat Altunan musikan dantza, baina bueno, bio joku aldatu inda, pare bat tantoko hor jokatu jeu, nik uste gubu elta ondo eman diula, ruenek alture oso ondo biletu, nik ja ba atzut egin duazen ez, baina kale obale, neuzken aukeratan, eta bueno, atea izait.
Finalerako txartel bila, bihar jokatuko dute, iaz finala jokatu zuten Zabala eta Zabaletaren aurka. Gaur finala aurreko itxura duen partidua Peñak eta Albizu jokatuko dute Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka. Orain bi urte, Rezusta Ezkurdiarekin zela, 22 eta 16 nagusitu ziren Peña eta Albizuren aurka. Beinat Rezustak badaki partidu zaila duela.
Zaila, ustot, baixo, bixak barritmoa jartzen den pelotaixak, Peña bera basaketik hasita pelotari inkomodu esango nuke, ez? Gaina ba oso atakera jokatzen dabena, lasai egoten bastotzu lagatzen eta bueno, aurrekoan usteot ba bixe partidu nahi zebela, alkar ezautzen die, Albizu ba bixe urte mordo bat. Ordoia usto pare bat txapelketa batea jokatu dituztela, osak bueno, eguna daukenean ba bixe saia ere kontraitzia, egisa da igual lengunean be afaio batzuk intzituztela, baina hoxe, askotan erak izaten dira tantuan agintzen debenak, eta hoxe, ez da erresa ere kontra jogatzia.
Egunero bezala zalek gaur ere erantzungo dute, baina oraindik ere sarrera asko gelditzen da gaurko partidurako, 15 eta 35 euro bitartean daude salgai.
Osteguna izanik, gaur Patxi Briñon Etxezarretaren asteko gaia behar genuen, oso gai interesgarria da, baina modu traketxean korrik eta presak aztertu baino biharko ustea erabaki dugu. Iragarkien bueltan oraindik ere aktualitatearekin loturiko kontu gehiago ditugu.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Edo agian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Chillida, Picasso, Richier, Giacometti, Moore, Miró, Asins.
Deskubritu sormen unibertso oso bat, elkarrizketa bat, Chillida eta arteak, 1950-1960 erakusketan.
Iraiaren 29 arte, San Telmo Museoan.
Ekintzaile izan nahi baduzu, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, enpresa egiteko beste modu bat proposatzen dizu. Pertsonak lehenesten dituen bat. Enpresa eredu lehiakorra, berdintasuna, ekitatea, erantzukizuna, jasangarritasuna, elkarren laguntza eta taldearen indarra oinarri dituena. Zure unea da. Atsegin handiz hartuko zaitugu.
Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Gaurko bi ekitaldi 9:00 Miarritze Grenoble olatz iduate.
Etxean Agileran Grenoblen kontra eta test on bat izanen da ostegunekoa. Grenoblek ere ongi hasi baitu sasoina, berak ere partidu bakar bat galdu du. Eta ea zer bali duen, talde ahondien kontra beok, baina Aramezera itxura ona ematen du, eta nik uste Miarritze aldean beti naiz eta galdu joan den asteburuan ikusiz nola galdu duten, beti esperantza ahondiarekin direla sasoin astapen honetan.
Hori gaueko 9:00, 7:00 Beasainen emakumezkoen Euskal Saskibaloi Kopa hasiko da, Ritxu?
Bai, eta gaur Lointekek eta Araskik jokatuko dute, bi taldeak erabat aldatuta, eraberrituta, eta ofizialki jada lehiatzen, asteko gogo
gogoarekin Lointekeko Marta Alberdi.
Azkenien talde berriz da, gaztie da, eta guzti dute talde gogotzu dauela. Azkenien kompetizio baten txartzeko eta azteko gogoak deko guz.
Hori beraz, gaur saskibaloian datorren igandean bukatuko da. Eta datorren larun batean, Gorbeia zuzien. Mendiko korrikalariak zain izango dira, 32 kilometrokoa luzea, 21 izango da bien bitartean motza. Eta Jarek Zinkewicz, antolakuntzakoak esan digun moduan, zuzeneko irudiekin.
Bai, aurten maila handia espero da, eta bai, apostu ekonomiko eta tekniko handi egiten dugu azkenean zuzeneko, zuzenean jarraitu alizitiko lasterketea, ETV baten ikusi alizingo da, gero telebizan, teleporten behingo da reportaje berezi bat, streaming bidez ikusi alizingo da, eta bueno, ba, horrek emoten dutze plazan bertan be ikusi alizingo da pantai handi baten, eta bueno, jarraipen hori egin aliziteko ba, aukera aukiko dugu, nahizte gulaldi lagune auki edo euria purbet auki.
Bueno, batetik kirol maila, horregongo dira Aritzegea, Aitor Zunzunegi, Lidio Urrestarazu, Oihana Kortazar, eta bestetik daukan ikuspegi soziala turistikoa Arratiarako.
Bai, azkenean ba, gure baiara, Arratiko baiara txiki honetan, lasterketa hau bada azkenean izen hartu dauen esan daigun produktu bat edo bai produktu turistiko bat, azkenean jentea badatorre lasterketako horri dutera egun honetan eta urte guztien zehar be bilbidea egiten da zeuselango amu bat.
Oraintxe arratsaleko ordu biak bazkaltzeko gara izango da askorentzat, golfean oraintxe hasiko da John Ram Madriden Espainia Openean arratsaleko ordu bietan oraintxe du astekoa bere bilbidea. Iluntzeko kirol tartea 8:00 gutxi 9:00 Erromatik Roma Athletic Europa Ligan. Gero arte arratsaleon.